Ég blóðdrópar rennur auður líkamann Meðan þetta fyrir þoppið þá með skýt sama Verð auður þangur til í þeim Ég verð auður þangur til í þeim
Ég fattist inn í klúppi svo ég deyr fyrir hann Að blæða rauð og hvítu er það eina sem ég kann Ég set hendina á hjartastað og tekur næsta mann Leip á endi hinn í fendi það er fyrir þoppana Ég fattist inn í klúppi svo ég deyr fyrir hann Að blæða rauð og hvítu er það eina sem ég kann
Komin hérna í Þórsheimili í Hamar og á móti með situr Siggi Höskulds, þjálfari Þórs Siggi, það eru hvað þrjár vikur frá því að Þór lauk sínu tímabili tæpar hvernig svona bara í, strax í byrjunni fyrir mér þetta, hvernig horfir þú tilbaka?
Já maður er svona maður er ekki beint komin ennþá í frí, maður er búin að vera svolítið svona hérna nýr í Hamri og yngri flokkinn er ennþá í gangi og hann að en hins vegar svona byrjaðan að plana veturinn og plana næsta tímambil en að maður er svona eitthvað búin að gera upp og náttúrulega heilt yfir náttúrulega eins og allir vita vonbrega tímambil þannig að svona margir hlutir sem að maður einhvern veginn já, var bara svolítið pyrraða með í sumar og svektur með sem að maður er svona ennþá bara að melta þannig að eins og segi maður er ekki alveg búin að ná einhvern veginn að setja stálu niður og gera þetta 100% upp í kollinum en margir hluti sem að svona, já, maður pyrrað með og sögtu með
Hvað er svona, hvað gerir þjálfari þegar leikirnir eru búnir svona fyrstu vikundar eftir tímabil?
Já, það er bara maður þarf alltaf eitthvað að kúpla sig út sérstaklega eftir vonbrið, ég meni þetta hefur svakalega áhrif á mann andlega náttúrulega og náttúrulega mikla væntingar og maður var ekki að koma hérna norður til þess að endi tíundsæti, það er klárt og hérna og það sem að líka svekki mann og gera mann svona já, það er líka bara það er allt til alls hérna á og einhvern veginn umhverfið og stuðnismenn og stjórn og allt upp á tíu og það er eiginlega sem að það sem maður er sveltast að með, að maður getur eiginlega ekki kvartað yfir neinu og hvað þá leikmennir eru með allt til alls til þess að gera góð hluti og það stundum bara að koma svona tímabil eins og þetta.
Þú veist, ertu að spyrja þér margar spurningar, hefur getur gert þetta öðruvísi, hvað við höfum unnið þennan leik og dottað okkur rönn þarna, er mikið svona hluti?
Já, sko, það er meira svona eitthvað sem að maður lítur á einhvern veginn til að láta sér líða betur, sko, en hins vegar, þú veist, það eru margar ákvarðanir teknar þegar tímabiliðar og í momentinu þegar þær eru teknar, þá er það rétt ákvarðunin, hann að einhvern veginn að líta tilbaka og sjá eftir einhverju, þú veist, það þýðir ekki neitt því að þú tekur einhver ákvarðun og eins og ég segi, í því momenti er hún gerð til þess að vinna leik og ná árangrið þannig að nei ekki að þvíleitinu en maður svona meira að horfa á hvað getum að gert betur og hvað getum að bætt og við erum svona strax konur í þann fasa og erum búin að vera í því að skipulegja næsta vetur förum alltaf inn í veturinn ég er með nýtt lið og vill einhvern veginn setja minn stimpil á liðið undir eins í einhverjum prinsipum og svo leiðist þannig að núna kannski verður veturinn mögulega eitthvað aðeins öðruvísi
Þess að þú talar þetta er komið núna bara ára á Akureyri hvernig við byrjum þar, hvernig líður bara hérna fyrir norðan?
Það er bara, geti ekki verið betra ég hérna, mér líður afskaplega vel hérna á fjölskyldan þannig að hérna, það er unni geti ekki verið betra, búin eignast marga góða vinni og við fjölskyldan þannig að okkur líður frábæla eiginlega bara eina sem að getur verið sveittu með er bara úrslit leikja sko.
Er eitthvað þú veist kannski svo augljóst kannski ykkur félaga fyrir sunnan er eitthvað annað sem þú saknar á reikja
það er svona já það er bara í rauninni að vera nær bara einhvern veginn fótboltanum skilur að geta verið að fara á leiki og þú veist það er svolítið það sem að bögga manna aðeins einna fyrir norðan að maður getur ekki farið á vellina og séð þessa leiki hjá liðum sem erum að keppa við, það er svona að trúfla maður aðeins upptökuna náttúrulega ekkit eitthvað alltaf frábæra sko. Þannig að hérna, það er alveg svona smá í sig annað nefnum bara vinur og fjölskylda annars bara þegar ég fyrir Reykjavík núna þá bara get ég ekki beðið eftir að komast eftir norður mér líður þannig hérna það þannig
Var einhver tíma núna í haust þetta var auðvitað bara strembið tímabil var einhver tíman aftast í höfðunum þú veist, er ég að fara að taka annað tímabilina?
Nei, bara nákvæmlega ekkert sem kom þannig og það líka bara þannig þú tekur að það eitthvað verkefni og útkomin svona að þú verður að kvitta fyrir það undir eins og, og, hérna, og það bara þú veist, þú ert bara dæmdur að því sem gerir í gær og hérna og ég þarf að sína og sanna það að ég sé sterkari þjálfari heldur en þetta
Liðið var bara í bullandi fallbaráttu bara í loka umform kannski ekki í síðustu tveimur í næst síðustu kallið ennþá fallið var einhver tíman í þú veist í þessu myrkrasta tíma þjálfari breytingar var eitthvað svona eitthvað rætt varst þú eitthvað hugsað þú veist herr ég rétti maðurinn
Nei, þú veist, nei, ég get ekki sett það, ég einhvern veginn hef fundið alveg þvílingar stuðning frá stjórn og bara fólk út á götu að koma til minn og hérna, tjá mig það að þó sér að séu bara standið við baki á mér og liðinu, þannig að nei, ég get ekki sett það, bara eiginlega bara alls ekki, auðvitað, þú veist, sko, maður, þegar þú tapar leikjum og það gengur ekki vel þú, veist, þú ferð ekkert sáttur á kottan og hugsa enn þú sért besti þjálfari í heimi sko. Og hérna en svo þegar þú erum komin að liggja aðeins og hugsa á og þá þýðir ekkert annað en að er unni talað inn á að þú sért með þetta og morgun bara nýr dagur þannig að nei, ég get ekki sagt það að það hafi komið einhverju efasendur og þú veist þú finnur það líka bara þegar þú ert með fótboltalega vart að stjórna liði þú finnur það hvort þú sért actually í fallbaráttu mér leið ekki þannig að við myndum falla og ég held að einhverju leiti getur sagt ok, það er bara svona, herfðu, við erum á stórir til að falla eða of góðir að það sé einhver svona einhver setning sem að þú átt aldrei að koma með en mér leið aldrei eins og við myndum falla, við myndum alltaf og það var bara einhvern veginn svona bragurinn á hópnum ég varst ennþá bragurinn á hópnum þannig að við værum tölvöld betra en þetta og það myndi aldrei gerast að við myndum fara niður en það í endan þá endur við næri því að fara í umspil heldur en að falla fara í stigum frá því þannig að það var svona fílingurinn alltaf
Svo fréttir síðustu daga Aron Einar farin út til Katar ekkert óvænt hann ætlaði sér út og svo heyrist í gæra að Birkir Heimis sé öllum líkundum að fara í val þetta er kannski ekki þetta er ekki gleði tíðindi fyrir Þórsara
nei, auðvitað ekki. En hérna, við vissum náttúrulega þetta með Aron og planið er náttúrulega að hann spilið það næsta tímabil sem að hérna, ég held að sé bara ennþá á döfinni svekkjandi að missa Birki aftur það var í rauninni stefnaði hann að fá hann og svo myndi hann bara flýtja hingað norður og vera hérna á fullu en hérna en það gekk ekki upp á fjölskyld ástæðum hann að þá fer hann aftur í bæinn og við fyllum það skarð, það er klart
Hvað er svona, hverjir eru pælingandur og hvað þarf að styrkja?
Það er náttúrulega nokkur leikmann að fara frá okkur og ég held að við þurfum svo gott sem að fá allavega eitt leikmann í hverja línu aftur erum við að fá leikmann einu ára eldri inn í þetta sem að maður, þú veist, allir þjálfarar og öll lið horf alltaf í það að ungu leikmannir er að verða árun eldri þannig að, jú, eitt mann í hverja línu að minnsta kosti þurfum við að fá inn og ég sé alveg fram að við fáum inn 4, 5, 6 nýja leikmann
Það eru einhverjum sem er að renna út af samningi er eitthvað sem er vita er að fara í burtu, þú veist, Alexander Már er að flytja er eitthvað annars sem þú veist
Já, það er náttúrulega Birgir og Alexander og Mark sem eru staðfesta að fara þannig að aðrir nei ef ég er að muna rétt annars eru við bara skoða hópin og meta og svo maður eftir að setja sniðum með leikmönnum hverju vilja halda áfram og hverju er að taka slæginn og allt þetta þannig að hérna, við svona gefum okkur bara smá tíman og náttúrulega besta deildin ekki ennþá hann er ekki ennþá lokið þannig að ég held að segja svona ekki að fara í eitthvað panik og alltaf eitthvað neina grípinni strax við þurfum líka anda með nefinu og passa okkur þannig að hérna en klálega næstu vikur og farið það eitthvað neginn skoða hópin og reyna fyll inn í
Hvenær byrjuðu þið svo að æfa aftur?
Við ætlum að byrja hlaupa á, lifta á og þetta venjulega bara meðan oktober byrjum svo í fótbolta byrjum nóvember
Það náttúrulega ekki nógu langt undirbúningstímabil
Hvað sérðu?
Getur ekki bara að byrja þetta núna?
Já, nákvæmlega Þetta er og það þessi hausverkur sem að íslenski þjálfarar eru alltaf með Við höfum engar aðrar deildir eða til að miða við hvernig við erum að gera þetta Þetta er svolítið svona einstakt hvernig þetta er hjá okkur og við erum alltaf að vera fullkona undirbúningstímabilið og ég myndi segja það að við höfum kannski verið mánuð á undan í fyrra í einhverju standi og undirbúning við höfum kannski aftur ég kem inn með eitthvað svona kraft og ætla að stimpla mitt á og mögulega fórum við bara kannski of geist og ætlum okkur of miklar breytingar sem að kannski gera það verkum að ég veit að ég kannski bara eins og segja toppuðum mánuði ósnemma og náum ekki allt út og einhvern veginn transitionið bógin út á grasvöllin var bara ekki nægilega vel framkvæmt hjá okkur þannig að þetta er eitthvað sem við erum búin að skoða vel hvað þetta var þar þannig að við erum svona búin að stilla upp undirbúningstímabilinu aðeins öðruvísi heldur við gerum í fyrra
Er hægt að horfa eitthvað á þú veist, Breiðablik er auðvitað í topparötu í efstu deild þeirra undirbúningstímabilinu allt öðruvísi, er eitthvað hægt að taka úr því?
Já, það, þú veist, að einhverju leiti svo ertu með víkingar sem að byrja bara nóvember og bara fara í alla leiki til þess að vinna þá og bara, þú veist, Arnar tala að þeir ætlaðu bara að stilla þessu upp eins og einhverju tíum annað tíum þannig að sko, ég held að þú ert með sér með grunnin í það og leikmannahópin í það, þá er það mjög falleg hugsun og mjög spennandi hugsun blikarnir, eins og segir byrja í rauninni bara einhvern veginn að æfa í febrúar, mars, þú veist, af einhverju alvöru kraftu og taka miklu styttra undirbúningstímabil, hvort það sé að hjálpa hann, þú veist, þetta er svo brenglað, skilur þú veist, allar að fara inn í undirbúningstímabil eins og menn voru að tala skilur, þeir eru að topa við þessum tíma, þósar þú veist, ef að fara að reyna að tapa leikinu skilur, þú fer bara í leikinu og reynir að vinna þá skilur og En hvernig við stillum upp álegin núna, við ætlum að gera það eins og öðruvísi heldur við gerum síðasta vetur og vonandi skila það að við séum eitthvað neginn, komum á aðeins meira flugi inn í mótið heldur við gerum það, kannski vorum aðeins að droppa rétt fyrir mót og ætlum að keira það upp aftur og það tókst ekki í transitionu yfir á grasi.
Talar um þetta að toppa á réttum tíma, auðvitað, þú veist, vinnast hjá Þór flestir leikir á undirbúningstímabili þegar að liðið tekur þótt í gerðnafæði mótinu sem er bara eitthvað meginn gefið, þetta er ekki öflu lið mörg hver myndurinn að hafa þessu einhvern meginn öðru sér myndurinn að fara, þú veist, suður og spila fleiri erfiða leiki
það er ég held að það sé einhverja pælingar sem hafa örugglega verið oft uppi henni á Þór að hérna hvernig við getum spila fleiri alvöru leiki og það var eitt af því sem að þeir sem að ég talaði við fyrir áðurinn ég tók við hér að það væri eitt af þessu vesenni sem að Þór og Káa búa við, það eru sterki leikir á undirstöfluna þannig að ég er alveg með einhverja drauma í hausnum að við getum verið að fara einhverja bæjarferðir og taka alvöru leiki í janúar, febrúar, mars í einhverjum undirbúning sem að væri náttúrulega alveg frábært hvort það sé gerlegt í kostnaði og tíma og öll þessu veit ég ekki en þetta er eitthvað sem að mér dreymir að gera vetur.
En svo voru þetta bara öflugir sigrar þú veist, ekki sigur endar breiðablisleikurinn hérna í bóðanum í lengjubikarnum og flott framist á móti káa í hérna úrslitaleiknum þú veist þessi leiki, maður varð mjög bjart sitt en þú veist, hugsaður að okay, þetta er eitthvað falskt þarna
Nei, mér leið ekki þannig eins og þetta væri eitthvað falskt það var bara þannig bragur og þannig taktur á okkur og þannig stemming í hópnum og í kringum allt að mér leið bara eins og flestum að við værum bara á ótrúlega góðum stað og hérna og það bara væri nánast ógerlegt að vinna okkur sko en svo bara byrja mótið og ég svona byrjunin ekkert slæm sko við hérna eigum náttúrulega að vinna þrótt hann í fyrsta leik svo kemur afturöldingin að heima sem við vinnum svo koma jafntefli við Keflavík og IPVF sem eru tvö af þannig eru þrjú af þremur sterkustu liðunum í deildinni og við erum búin að fá fimm stig á móti þeim en hins vegar sko eitthvað neginn þegar undirbúinnstímpil var þannig að þetta var allt alveg svo rosalega frábært að þá verður eitthvað neginn droppi verður svo mikið ágætis frammistaða verður allt í einu léleg frammistaða skiljum við og hérna og það þarf svo mikið til þess að gleðja þjálfarann og stjórn og stuðnismenn þegar að alvaran kemur skiljum við þannig að hérna, ég held að við svona einhver leiti ósjálótt höfum við einhvern veginn bara panikaði eitthvað pínu þegar við fyrir svo til Njarvíkur og töpum 5-1 í næsta leik og eftir og eins og að það er bara að herðu byrju hvað er að gerast hérna sem að þurfti bara nákvæmlega alls ekkert sko.
Það var alveg mitt, ég horfði á allavega hluta sem Njarvíkuleiki í vikinni gafst upp á einhverju tímapunkti það voru alveg, þú veist, það voru fín teikn á lofti í ýmsu þarna, en þetta var mjög ódýr mörg þetta sem að koma
Já, við gefum náttúrulega markarna á 3. mínútu við lendum náttúrulega í því að við erum að spila leikarna daginn eftir hræðilegt andlát hjá strák tengdum leikmannum í liðinu þannig að þetta var mjög svona skrítin undirbúningu fyrir leikin en ég og aðstóð þannig að lítum okkur annan og fannst allt vera að ganga upp sem við ætluðum að gera og að hafa 2-0 fyrir þá sko þannig að svo er bara eitt lið að fara að vinna leikinn þá alltaf þeir komast í 3-1 og þá brotnum við og kannski eins og ég minna að ég sett í viðtalinu þetta var fyrsti leikur liðsins sem við fengum fleiri en 2 mörg á okkur í leik sko þannig að við það einhvern veginn í staðin fyrir að bara svona herðu eitt slys að þá einhvern veginn veit ekki hvort það hefur komið einhvern veginn og kannski fílingurinn hafi verið svona eftir á að það hefur komið eitthvað óþarfa skrítið panik í liðið þegar það þurfti svo sannlega ekki sko.
Þessi leikur á móti Njarðvík, hvernig þú veist, ég get alveg ímyndað mér að þetta hafi verið svolítið þungt einmitt út af þessum hræðilegu atbyrjum hér var eitthvað svona, þú veist hvernig vistu hvenær þú átt að spila leikmönnum og ekki?
Já, ég held að þú bara vitir það ekki sko. Eins og við tókum þann bara pól og held að og ég ráfarið mig alveg við ýmsa með þetta sem eru ekki tengd í liðinu hvað ég ætti að gera og það var í rauninni bara vilji drengjana að spila og foreldra og þá er ekkit annað stöðun en bara að spila og þú veist, og það var bara langt frá því að vera ástæðan fyrir töpum leiknum þeir stóðu sér vel og allt það en einhvern veginn áran í kringum leikinn var skrítin og undirbúningur skrítin og menna með hugan við þetta þannig að þá bara einhvern veginn er ótrúlega auðvelt að segja að þetta hafi verið ástæðan fyrir úrslitunum aftur, það var eitt liða frá að vinna leikinn í stöðunni 2-1 og við herjuðum á það og hefðum við náð inn markinu sem við þurftum að þá hefðum við bara unnið leikinn svo endur hann 5-1 sem er fáralegt að segja það
Þetta er hérna fjögur að leikja kafli þar sem að eru fjögutöp, þrjúðera með einu marki eitt í byggarnum þetta var svo mikið næstu svo afskaplega mikið næstu
já og þú veist og það er eins og bara þú veist hvað ég segja svona það er ekki slæma framistuður skilur en aftur út af því að væntingarnar svo miklar ágætis framista endar á því að vera léleg framista og tap skilur, þetta snýst bara að vinna og sérstaklega í þessari barðu þannig að ég horfa þessa leiki bara með svona einhvern veginn vont bræði munni sko, það er þannig og einhvern veginn þarna á fílingurum við þurftum að gera einmist og hafa boltinn alltaf í markinu og það er einhvern veginn lið með lítið sjálfstraust eða einhvern veginn búið að tapa einu tveimur og þú veist að það þarf rosalega lítið til þess að brotna og það er einhvern veginn einhver spíralt sem fer bara í gang sko.
maður kannar núna að snerta á eins og nefndir á hann transitionu úr bóðanum út, út á völlin ef völlurinn var, hann var ekki góður í sumar, það var allir sammála það hvað, svona, hvað veldur samt að það er svona mikil breyting?
Það er einhvern veginn æfing líka á grasi versus gervigras og sérstaklinni bóga hún er allt öðru í sig og það er raunin þetta transition sem ég að tala að einhvern veginn það er einhvern veginn við gerðum það bara ekki nóg vel að útfæra æfingarnar sem við vorum að framkvæma inn í bóga sem skiluðu þá ekki því sama út á grasinu og við náðum ekki einhvern veginn að útfæra æfingarna þannig að við heldum tempóan og heldum einhvern veginn rytmanum í okkar leik og það bara gjörsanlega á okkur þjálfarateiminu að hafa bara ekki náð því betur og svo var einhvern veginn aftur það kemur einhvern svona panikki liðið að hlutnir ekki að ganga upp og þú ferði einhvern veginn að kenna þessu og hinu og þá ferði einhvern veginn alltaf að breyta og breytingarnar á leikstíl eða þú veist taktík gengu ekki en aftur eins og þú sagðir á hann það munaði svo ótrúlega litlu í þessum leikjum og sem að fjall bara nánast aldrei með okkur þannig að hérna, það er eitthvað sem að við lærum alveg svakalega mikið og það er svona aðalærdómur það er einhvern veginn hvernig við munum hafa þetta transition yfir tölvöld betra
Ég held að ég sá Þór spila móti leikni hérna á vellinum ég held að leikni að fara svona þrisvar í sókn í bara í leiknum og skoru tvisvar þú veist þetta eru þetta eitthvað svona spurning um eitthvað svona rest defense og en þetta er allt þetta er svolítið bara mikið happening hvernig mörkin koma
og það var líka feelingurinn og svo að vera kannski þú veist svo hvarta menni við að varnarleikurinn er ekki góður svo horfir bara á mörkin og horfir á leikin og sér bara að þú veist varnarleikurinn er samt bara góður, þetta bara svona einhvern veginn happening og já, þú veist og maður svona fyrir að verja sig og liðið með einhverju svo leiðis ég meina, þú veist, það dæmdi okkur tvö mörk, annað pottið lögulegt og Birgir Heimis skallari slá og tveim metrum á niður og þú veist, við höfum alltaf að vinna hennar leik, skilur við, þannig að hérna, já, eins og ég segi, þetta er þegar þú byrjar að tapa og þetta byrjar að vera á móti þér, þá finnst þér allt vera á móti þér
Svo fyrir við á Dalvík vinnu þar samfærandi mættir á gervigras ég vil meina það hafi hjálpa liðinu
já.
Svo er þetta já, ÍR Grótta Grindavík svo sem já, þetta Grindavík, stopp á það
já.
Þú kannski, þið grunnaði það kannski
já, það var bara svona einhvern veginn í takt við já, það sem undum að gengi að hérna hafa einhvern veginn mist það niður, áttum ekki sérst eitthvað fyrri hálfleik en svona einhvern veginn þreifingar bara og einhvern, gerðum taktiska breytingar í hálfleiknum sem að skilja þessu sannlega og bara eitt liða að fara að vinna leikinn og þeir allt í nórnum tveimur færri og fara einu svona yfir miðju og boltinn í markinu sko. og það er líka einhvern veginn menn einhvern veginn búin að horfa að þetta mark þúsund sinnum, þú veist, langur bolti frá tegnum þeirra aukaspirna Tveir fara upp í sama skallaboltan, annar upp í annan og allt í hennu er fritt skot í þröngum vinkli sem að endara markinu sem að var svona einhvern veginn í, já, takt við það sem myndum að gengið og alveg ótrúleg atbyrðurs. En aftur, þú veist, það er líka þannig þegar lið koma einn að norður að þau mæta með yfirleitt og langflest mæta með annað leikplan hingað heldur niðar að leiki og setja upp svona svolítið stakan leik að móti Þór á Akureyri og sem að gerir það verkum að það sem þú erum að skoða með liðinu er kannski ekki nákvæmlega það sem að þeir eru að fara að gera og það er svona varða oft sem að við þurftum að gera breytingar í hálfleik á taktík og listinumstöndingu sem að rauninni virkaði nánast alltaf og það var það sem að var kannski það sem að var ánægð með sumar hvað leikmenni voru góðir einhvern veginn í það bregðast við einhvern breytingum í hálfleik og koma sterkara sinna hálfleikina og ég held að við alltaf átt betri setni hálfleikinn á Þórsvelli í sumar.
Það var einmitt trendi að setni hálfleikurinn var yfirleitt betri. Hvernig voru, þú veist, getur eitthvað með einn fara út í það, hvernig voru liðin að leggja þess að leggja öðru sér upp?
Þeir eru alltaf að vita við og vissu það að við ætluðum að vera svakalega tæintensstíli hérna og pressuðu mikið vetur og vorum orðnir askoti góðir í því þegar liðin mættu og þá settu þau bara upp planasparki við pressuna og hvernig þeir ætluðu að leysa það og hérna það áttu við bara rosalega erfitt með að höndla og að því leitinu að það komi langi boltar og það komi kannski 30-40 langi boltar og einn eða tveir að þeim virkuðu og það var boltin í markinu sko. Þannig að eins og segja, við náðum að bregðast við því vel í hálfleikjunum, náðum einhvern veginn að og líka bara það, þú veist, liðin urðu þreyttari í seinna hálfleik og allt það, þú veist, þannig að hérna aftur seinna hálfleikunna voru nánast alltaf tölvöld betri, ég meina leiknir Grindavík, Gróttuleikurinn og fleiri leikir sem að við náum gjörsamlega að snúa í hálfleik með því að svona lesi það sem að liðin ætlu að reyna að særa okkur og hvernig það ætlu að fara yfir okkur og baku okkur.
Talvist skemmtilega að tala um þessu velgengur og það gekk virkilega vel í Mosfellsbæ bara besti leikur liðsins og mann fannst þið einhvern veginn eins og afturhildi geti spilað mjög lengi og þeir myndi aldrei ná að kannski skora eitt, þeir myndi aldrei ná að jafna og Þóru var líklega liðs að bæta við hvað gekk upp þar sem að hefði mátt ganga upp bara oftar?
Ég held að líka bara að hafi verið hvernig við stiltum upp liðinu, þarna voru við nánast með alla heila sem að gerðist held, ég held að þetta var einleikurinn sem að við gátum stilt upp Fannari, Rafa, Mark, Birki, Aron Inga, þú veist, nánast öllum svona, já, sterkustu leikmönnum og svona eitthvað sem að, þú veist, við vorum alltaf að bíða eftir að geta verið með þessa leikmönnurinn og ég held að það sé svona grunnurinn að því að hérna, þú veist, með svona reynslumestu og svona þeir leikmenn sem voru að tikka mest saman í vetur, þeir voru loksins og eina skipti held ég allir saman á vellinum.
Og sýndi sér þarna kannski hversu öflugt liðið gat verið?
Já, klálega, og þú veist, og þarna sá maður svona einhvern veginn þessa blöndu að, þú veist, þessi leikmenn sem að, og þegar þú ert alltaf að leita að, og það er ástæða fyrir því, þegar veit ég hvort þú þekkir að FIFA leikjunum, að það var alltaf að tala kemmistri hérna á milli leikmanna, og þú ert alltaf að leita að einhver svona kemmistri í liðinu einu milli leikmanna, og þarna voru, fannst mér þeir leikmenn sem að voru með hvað best kemmistri á milli sín, loksins saman á vellinum, og svona heildar kemistri svo ertu með kemistri á milli manna svona í ykkurum ákunnum stöðum, hæri kantmaður hæri bakurinn, þarna náðu við svona einhvern veginn svona kemistri í gegnum allir
Man gæti séð svona einmitt að tala um þetta menn gáttu nána sent bara blindandi í hlaupin, af því að menn vissu hver menn voru að fara sko.
Já, og þetta er það sem að voru alltaf svona að reyna að leita stefti er í liðinu að hérna þú veist, að er hérna hlustu á gott podcast með Kevin Phillips um daginn þar sem að vera að tala hann og Niall Quinn þegar þeir voru hjá Sunderland og fólk var að spyrja hvernig æfðu þetta skilur þetta er ekki æft skilur þetta er bara menn sem ná ykkur kemistri og hérna, það var bara fæfa sæt og æfingu og fyrirgið æfingu það var ekkit verið að æfa eitthvað link upp þeirra á milli og þetta er einhvers konar eitthvað sem að er að einhver leitu ábyrð leikmanna að finna á milli sín og eitthvað sem við höfum rætt að þeir þurfa að búa til kemistri þegar hlóra teimið býr ekki til kemistri á milli leikmanna en þegar hlóra teimið eins og getur haft áhrif á það og séð það og fundið það og reynda að spila leikinn eftir því og setja upp leikinn eftir því
eftir hann leik samt maður er hátt uppi, mjög ánægð með allt sem er í gangi og það er bara einhvern veginn það er bara sving með liðinu einhvern veginn maður hugsa bara og við hefum getað verið með fleiri stigur þessum að þessum leik það er allt í góðu bara á þessu tíum búti þannig síðan svo kemur bara kaflið það sem að gengur ekkert
er þróttaraleikunum kemur eftir það
Já.
Þarna hugsa mennur að við vinnum þrótt þá eru við bara í öðru að þriða sæti og þarna kemur leikur á móti þrótti sem er leilagasti leikur leiksins by far í sumar. Sá leikur sem að sem að ég horfi til og hugsa en það var svona eini leikurinn fótboltalega síðan sem við áttum að tapa og við áttum að tapa starra það bara bara one of those days það bara það var ekki sendinga móttaka sem að hefnaðist í leiknum og þetta var ótrúlegu leikur einhvern veginn leið og einhvern veginn momenti var með okkur þá mistum við að tæknifeilar og alls konar uppstillingin hjá mér og einhvern veginn algjörnuleikin greinilega alveg kolrung og bara one of those days sko. Töpum honum svo en IBF næsta leikur það sem að mér líður frábælega eftir 25 mínútur fótboltalega séð það var hins vegar þetta svona eiginlega eftirminnilegasti leikur sumarsins það sem að IBF kom með frábært leikplan geðveika stemmingu með sex hafsenda einhvern veginn inn á fögnuðu öllum yngustum tæklingum skallaboltum öllu meðan einhvern veginn þorsliði bara gjörsamlega konaði og það heyrðist ekki orðin á vellinum og einhvern veginn svona karaktersleysi í liðinu sem að við höfum rætt mikið og hérna og töpum bara í rauninni sangjant þannig 3-0 ekki út af fótboltalegum geðum heldur bara stemmingu og látum og einhvern veginn hjarta sko og aftur þú veist 25 mínútur heldur við verðum að fara að vinna hann leik 3-0 sko en liði bara ekki svona brotnar hann undan stemmingu og krafti og vel uppsettu Vestmannaði liði sko
Já, með Oliver og Sverri þarna fram
Já, að... bara að buffið okkur sko
Akkurat Svo fýll leikur á móti keflaði gúti Svona svekkjandi með að vinna að, veist, Já, já, bara vinna hann ekki
Já, já, já og Þetta var leikur þar sem að hefði geta fallið báðum ein Við fáum hann að þrjá dauða sensa að klára leikin sem að þeir svo gera undir lokin fá náttúrulega tvöttu að fara líka og svo skora þannig að leikur sem hefði geta fallið báðum ein og skemmtilegu leikur við ótrúlega erfiðar aðstæður maður bjóst einhvern veginn við þegar maður mætti þarna og maður sá annað marki fjúku við völlin að þetta er því aldrei fótboltaleikur en neitt leikurinn í sumar sem að einhvern veginn litaðar á einhverju veðri sko. En alls ekki þetta varð bara mjög skemmtilegur og góðu fótboltaleikur með aðstæður og hrikalega svekkjandi að hafa ekki klárað það en hins vegar jákvæðar blikur á lofti stemmingslega séð og bara hvernig við komin inn að leika eftir IBF leikinn að mæta hann kefla ykkur og einhver leita að vinna leikinn en setja það mikið í fyrstu 80 mínútur að síðust tíminn og voru við eiginlega bara búnir að því sko, og töpum út af því
Nókulega eins að spóla tilbaka í, hérna, í þróttara leikinn aftur að því að þar ertu með auðin aftur í markinu og hann lendir í þessum bara ömulegu höfumeislum þar svona ákvörðin að setja hann ekki aftur í markið eftir hann snýr tilbaka hvernig ég hugsa þetta?
Aron var náttúrulega bara markmaður nummer eitt og fyrirlið liðsins það var ákvörðin að taka núr markinu var líka bara einhvern veginn mér leið eins og að væri líka bara fyrir hann hann var einhvern veginn svona sko ekki að eiga sinni bestu leiki Auðun kemur inn og stendur sér frábælega lendir í þessum meðslum Aron kemur inn og í rauninni viltu ekki hafa ómikið einhvern veginn rúla á þessari stöð þannig að Aron kemur bara aftur inn og hérna og var fyrirlið liðsins og markmaður nummer eitt þannig að Auðun náttúrulega bara fáranlega óöppin að lendi í þessum meðslum og hérna þannig að mögulega hefðan fengið eitthvað leikið viðbót og haldið stöðunni ef að meðslinn hefði ekki komið sko.
Svo er það Njarðvík hérna heimavelli fyrsti leikurinn hjá Aron Einari þetta leit bara mjög illa út að hann kemur inn á
Já, það var veit ekki hvort að þú veist það svo einhvern veginn margt sem spilar inn í einhvern veginn að hérna leikur spilar svolítið einhvern veginn fyrir þá þeir skora auðveld mörk og og þetta svona einhvern veginn auðvelt að skora hjá okkur og við náðum litlum takti, við eigum alveg moment í leiknum og hérna og svona bara frústrandi leikur ég veit ekki hvort það bara leik maður, það hafa verið svo mikil eftirvænting að fá Aron inn á völlin að menn einhvern veginn voru bara að bíða eftir hvenar þjálfari fíblir myndi loksins setja hann inn á sko svona það bara kemur hann inn og þá losna bara eitthvað og vorum ekkert eitthvað miklu betri þessar 20 mínútur heldur en hinna mínútur, það bara komið sér kraftur og þessi trú og boltinn bara sogast inn í markið þeirra skilur. Það er svona, þú veist, þú horfir að leikin aftur, þú veist, breytingin ekkert eitthvað þú veist, brjálæðisleg fótboltalega, bara þetta er svo andlegt sport, bara hafa hann inn á vellinum, trúin að boltinn var að fara inn í markið og svona það var þess að drauma sendingu í jöfnumarkinu sem að engin annar á vellinum hefði geta komið með en aftur þetta er svo andlegt sport og mann leið bara er þið allir bara bíð eftir að gæjun komið inn á
sko þarna í aðdraðandu líka það var kannski á þessum IPVF-leik þegar maður er upp í stúku og heyri maður þeim fagna öllu það er allt aukt bara fórst megin og bara í stúkunum líka það er svolítið eins og tala um þessu andlegu hlið þegar Aron kemur inn þá byrjar hann að tala og þá tala fleiri í kringum hann menn fara að svara kannski og svona það myndast bara smá stemning með þessu hvernig þú veist fram að þessu áður en hann kemur inn var engin sem gat tekið þetta hlutverk
þú getur rétt ímyndaður hvað þetta hefur verið mikið rætt og rætt við leikmenn og hérna bæði í hóp og í pörum og einstenglinga það er bara þannig einhvern veginn að þú bara ákveður ekki að vera þessi típa þú einhvern veginn þú lærir ekkert að gera þetta nema svo bara þegar að kemur svona persónulegi eins og aðra þú getur smitast af því og einhvern veginn áttar þið á því hvernig þú getur hjálpað mönnum í kringu því með því að tala og gefa af þér hann að hérna, ég held að margir hafi grætt svakalega mikið á því að fá hann því að fyrir utan þetta þess að leta á hæfni og þetta að þá er bara jákvæðnin og kraftunin sem að kemur líka sko hann er eins og sem unmatched og ég ætla bara rétt að vona að leikmenn liðsins að þeir einhvern veginn muni þetta í vetur og næsta sumar hvernig þetta er og svo vonandi bara kemur hann aftur og heldur áfram að smita okkur sko.
En er það ekki líka þannig að það skiptir svolítið máli hver sem segir hlutin að þú nennir ekkert að fá bara frá einhverjum bara að gera þetta betur er það ekki svolítið þannig að?
Jú, sko þetta er auðvitað ertu með einhvern karisma og þú ert með einhverja hæfni í þessu en hins vegar þegar þú ert í liði og þú ert með þessa kemistri og það kemur einhvern veginn bara og það er hvað það segja, lenskan í liðinu og það er bara stemmingin og hóknum og allir getur sagt hvað sem er við hvort annan og það hjálpar og þá einhvern veginn held ég að skipti ekki þannig sér máli sko en vissulega er hann með einstaka hæfileika þessu og svo er það líka bara þannig að þegar þú ert svona típa þú ert með þetta karisma þú ert með svona sterkur persónuleiki þá getur þú verið að gefa af þér þrátt fyrir að þú sért ekki eiga en besta dag þannig að það er rosalega erfitt að vera í ströggling liði liði sem er að ströggla og þú ert kannski sjálfur að ströggla þá er rosalega erfitt að ætla líka vera einbyttar að því einhvern veginn að vera peppa næsta mann upp þegar þú ert kannski svolítið lítill líður og ég held að það hefur líka verið hluti að því að það heyrðist lítið hérna til dæmis í þessum IPVF-leik að það voru leikmenn kannski ekki eiga sem besta dag og þá áttu erfitt með að gefa af þeir en svona persónur eins og Aron hann getur gefa af sér þó hann heiti ekki sendingu sko.
Svo gefur Grindavík úti út af velli allt til að yfans mér þetta voru þrjú mörk sem við fikum á okkur og bara þannig þú veist alveg sangjant tap
já, bara svo sannlega sangjant, ég hugsaði samt í svona 70 mínútur að við værum svona 10.000 sem er betra en þeir sko. En aftur bara að leikplana á mót okkur sem að svínvirkaði við áttum einhverjar held ég flestu snertingar í teg anstæðingsins í sumar og það var bara einhvern veginn presensið inn í teg og ákvarðan tökur á síðasta þriðung og einhvern veginn upplegið í sóknleiknum sem var bara það bara fór, boltin fór ekki inn í markið þú veist, þeir skora mark úr aukaspinnu þeir voru ekki mér að fara yfir miðju í 15 mínútur þegar þeir fá eitt upplöp og aukaspinnu og aukaspinnastöngininn skilur allt í norðið 1-0 og þú bara þú veist, og enginn á vellinum trúði því að staðan var 1-0 þú bara kemur ekki markið og einhvern veginn trúin fyrir niður og þá fyrir að klikka á öðuldarsendingum og öðuldarsnertingum og það vindur upp á sig og svo gefið við mark nummer 2 og þá var bara þráttur að Aron kom inn á og þá bara náðu við ekki að þráttur alla stöðunar og sjansana sem við fengum að þá bara vildi boltinn ekki inn og þú vorum ekkert með hátt XG í svona leik sko alls ekki, við fengum bara ekki nægilega mörg færi, við náðum ekki að nýta stöðunar og koma okkur færi inn og aftur þú veist eitt lið einhvern veginn nær upp stemmingu og ekki hitt og þá er auðvelt að verjast bara tegnum og hérna þegar allt gengur upp þannig að ótrúlega furðulegu fótboltaleikur og svona annar lágpunktur í sumar einhvern veginn kvöldið og nóttin eftir þann leik sko.
Mm-hmm. Og tala aðeins við um lægðir mm-hmm. ekki þó í veðri nei. Bara þú veist það er augljóst þegar maður horfir á tölfræði framherja hvort þeir eru að skora eða leggja upp mm-hmm. svo þegar markmenn eru að fá sér mark mm-hmm. Vist, ég held að Aron Birkir þetta hlýtur held ég að vera hans lagast að tíðanbila á ferðlirum mm-hmm. og svo erum við með Rafael Viktor akkurat á þessu tímpúnti þegar hann middur mm-hmm. og maður horfir á hver á skora mm-hmm. Ingimar Arnar frábara undirbúinn tímabilinu, maður er ekkit mm-hmm. eðlilega spenntur mm-hmm. hann skora ekki deildinni í sumar og ekki fyrra heldur hvernig er bara þú veist, þú er mjög meðvitaður um þetta allt saman mm-hmm. hvernig er að taka samtölin og reyna að fá menn bara upp í sitt það sem er norm eða hvernig sem maður á að kalla
já, ég held að það sé bara engin drauma lausn í þessu og menn eru bara misjafnir og eitt virkar á einn og annað virkar á annan og aftur þú veist það bara tókst ekki í sumar að hérna að koma þessi ganga tókst í vetur en í sumar að þá einhvern veginn fann ég ekki lausnina að opna þetta en hjá þeim fyrir hérna stífluna en svo þú veist hversu mingil áhrif hefur þjálfari á þetta þú veist sumir þjálfarar eru snillingari að hafa áhrif á svona aðrir ekki í þessu tilviki þá fann ég ekki lausn á því en veist, Ingimar gerði margt annað mjög vel í sumar og stóð sem mörg liti vel að mörgin kom ekki og þetta snýst að skora mörg mm-hmm. Og Alli skoraði eitt mark Ingimar 0 og hérna þú veist það ef þú ætlar að vinna fótboltaleiki þá gengur það ekki upp það segir sjálft mm-hmm. en það er líka það er ekkit bara þeim líka þú veist, það er bara hvernig liðið spila líka og hvernig takturinn og bragurinn er á þessu að hérna þú skorar ekki nema að sé eitthvað bragur á liðinu mm-hmm. og eitthvað kemistri í gangi.
Mér fannst svona eins og líka í kringum hennan íbjöfleg og í þeimleg, mér fannst eins og þú drægir aðeins tilbaka mm. og sveitli og væri meira í því að öskurinn á völlin, mm. var það eitthvað sem þú pældir í?
Það er já, þú ert alltaf að pæli þessu sko að ég allavega hugsa mikið mína framistöðu í leikjum og mér fannst framistöða mín á bekknum á móti þrótti vera mjög döpur pirraður og hérna, ekki að gefa fram í góða orku það er líka þannig að það eru mikla væntingar og finnur að stuðnismenn eru pirraður að þá ferði eitthvað neginn svona breytist maður kannski ósjálfrátt á hliðalínu húrt með og eitthvað neginn beint bak við þig sko. Uh-huh. Þá ferði eitthvað neginn svona passa þeim líði ekki eins og með hann sé alveg sama sko. Þannig að þú ferði kannski eitthvað neginn að gefa eitthvað svona skrýtna orku frá þér og ég held að það hafi kannski gert það að verkum að maður kannski einhvern veginn svona meira meðvitaður það í sem íbjöfafleik og hérna og sælið að hafa bara einhvern veginn staðið upp og, og tekið, á sig einhvern veginn svona að gefa frá sig meira orku.
Mm-hmm. Næsta leikur er gjaldtörfumundi fjölni hérna heimavalli, hvernig svona orður þetta baka þann?
Miklu betri aðlinn í leiknum þangað til að Birkir Heimis er ekki út af. Og eftir það stórkvæslega framist að varnarlega fyrir utan eitt moment eftir 20 sekundur í sendaleg. Eftir það frábær eigum að vinna leikinn, fáum færin til þess meðan þeir fá ekki kannski eitt væri, þannig að frábær framist að leikur sem viðum alltaf vinnið öllu og öllu, það var fílingurinn og hérna tölvöld betra aðlinn í fyrirháleik 60% með boltan og einhvern veginn stjórnum leiknum og bara bragunni þannig og stemmingin liðunni þannig að Aron Einar á deginu sínum og Birki var búin að vera helviti flottur fram að því og fleiri þannig að hérna, mikið svekkelsi og þetta er bara name of the game, það er bara eitt moment sem getur breytt leikjum og það gerði það svo sannlega hjá Birki.
Mm-hmm. Þetta er mjög eftirminnilegt aðtöka og líka afleikan, þú veist tveggjaleikja bann, mm-hmm. Það er ekki allir sem fór tveggjaleikja bann hérna, frá aðanendinni. Mjög man líka sterkt eftir aðdraðanum, ég varst eins og hann hefði átt að fá svona fjórar aukaspennir mm-hmm. í aðdraðanum, mm-hmm. En þú veist, er eitthvað hægt að skilja hans viðbröð og hvernig þetta kemur út?
Nei, ég held að sé að mörguleiti óöppin. Hann er hann mjög pyrraður átt að fá tvær aukaspennir hann bara á 27. kafla, er einhvern veginn að tala við Helga Mikael, var þetta í Helgi Mikael sem var þetta? Nei, Ívar Orri, nei, Helgi Mikael.
Leta upp, við erum með Helgi Mikael.
Já, og er eitthvað pyrrað sig á honum, Máni færðan að boltan og hann ætlar að stíga harkalega inn í hann, mögulega að taka á sig gult spjald aðeins að kveikja og ég held að sé, hún veist, þetta er ekki ásetningur að bomba hann með olbóunum, annars hefði Máni líklega ekki staðið upp aftur og spila leikinn eftir 26 sko. Þannig að ég held að sé mjög óöppin, alltaf rautt spjald, það er alveg klárt, en hann er mjög óöppin, hann ætlar í rauninni bara að stíga inn í hann og vera smá dólgur en dráði að fara með hendinni í þannig að það er ekki annað hægt en að gefa hana rautt.
Er þetta ekki, þú veist, er þetta rétt minnaði mér? Mér varst þess að það var að reyna að veita hagna en kannski momenti var samt farið.
Já, ekki svolga. Það var allavega annað momenti af þessum tveimur momentum hana sem að koma á undan og það var, þú veist, var svona, á þessum momenti var einhvern veginn skrítin dongisling gangi og hann var að bögga sig á hana tveim momentum hana og akkurat eins og segir, annað momenti var einhvern veginn hagnaður sem að leiði sem að varði í eina sekundu eða komið upp um boltanum, þannig að já,
þið langar vantilega mikið að tala um það sem gerist svo í Breiðholti 5-1.
Já, rosalega mikið.
Nei, þetta var, ég hef ekki oft farið bara af fótboltaleik. Ég fór í áttustu myndi. Já. Bara þetta gekk ekki alveg. Já.
Aftur leikur sem að bara eitt liði var að fara að vinna, fannst mér í fyrir áleik. Aftur allt sem að við lögðum upp, gekk upp í fyrir áleik. Aron feg meittur út eftir 15 mínútur. Við erum með alla stjórn á leiknum, skjótum í slá, skjótum í stöng og þeir fara upp og skora mjög ódýrt mark eftir fáraleg mistök í okkur. Þeir skora svo bara strax í kjölfarið úr ykkur hotni, við minkum 2-1 og förum bjartir inn í hálfleikinn og bara stefnan að fara að vinna leikinn og fílingurinn var og svona einhvern veginn talandi við líka þjálfara leiknis eftir leikinn að þeim leið líka bara þannig að við varum gjössalega með það og hérna og þetta hafa verið svona einhvern veginn bara silfur fat þetta, þessi mörk sem þeim gáði þeim svo að ég setna áleik eftir einhverja 10 mínútur kemur einhver, þú veist, þeir skora hann eitthvað markur ykkur skyndisókn og það var einhvern veginn bragurinn á okkur í setna áleik var bara þannig við töpum boltan og þeir voru bara alltaf í færi og skrítið að horfa á leikinn svo aftur og einhvern veginn að þú tekur bara einhvern veginn og stróka mörkin út og horfa á leikinn að þá bara svona herðu bara, þú veist, hann er bara flottur og hættulegir einhvern veginn og bara taktur í þeim sko, en þú veist, upplýrin á seinna áleik sitja og standa hann að í Þórskilinu var ekki góð og ég trúi því svo sannlega mér langaði að fara áttu
mm-hmm. Já, það kannski ekki að það er ekki líf bóðið fyrir leikmenn og þjálfara, en horfir við meira á tapleikina aftur heldur en sigurleikina?
Það er mjög misjönt, mjög misjönd það eins og þessi leikningsleikur ég held ég hafi hort 3-4 sunum á hann til að reyna bara að veiða og við horfðum mikið á hann bara lið mörg moment þar sem að og sérstaklega svona ástæðan fyrir að þeir voru að komast í þessar skyndisóknir við vorum bara ekki að bera virðingu fyrir því að passa boltan við vorum að tapa boltanum á skrýtnum stöðum vorum ekki að verja boltan nægilega vel hvernig við vörðumst strax eftir að við töpum boltanum var ekki búði og það var ástæðan fyrir að þeir skora 5 mörg sóknarlega það sem vorum að gera sem við lögðum upp með bara svíngekk og við vorum að fá stöður og færi og svona einhvern veginn bara til þess að skora fullt af mörgum en aftur bara ískaldi fyrir frá markið og pínu litlir þegar við töpum boltanum og einhvern veginn fengum pressa boltamann og vorum ekki nógu frekir á boltan
Svo er það írleikurinn næst Já, þetta var Damos eða þetta veri leikur tækja hálfleika
Svo sannlega
kannski að því að það var ekkert eðlilega mikil vindur
ja, og hérna svona skrítin vindur þú veist að maður ofta einhvern veginn staðið úti í jafnvel meira roki en það voru, þetta var svona fáránlegur vindur koma svona rosalegar einhvern veginn bylgjur af skrítnum vindu og þetta var bara hæðilegu fótboltaleikur frá aðtölu út af aðstæðum og þegar svona mikill vindur og þurft að þú veist það voru völlurinn ennþá harðari og erfitt að spila og ömulegu vindur og einhvern veginn þetta er bara keppni einhvern veginn í hefni og happening sko söktur að tapa þeim leik eins og var og
Já, tefli?
Nei, já, að hafa ekki unnið þannleik það var mér leið eins og tap mér leiður eiginlega alltaf eins og þessi tap á heimavalli þegar ég tefli þannig að mjög söktur að hafa ekki bara unnið þann leik og mér fannst þau að unna
Þetta stig samt eitthvað með einn svona leifiði mann sem stundins manna anda að léttar, þetta skipti alveg hellig smála og líka sjá bara karakterin í setna áleik í þessum aðstæðum
Algjörlega, það gerir það líka að mér sko en bara svona einhvern veginn svekkjelsu og þreytan að vinna ekki leiki, það var líka mjög svekkjandi þannig að eins og ég segi og sagði á hann ég var alltaf hættur að við myndum eitthvað vera að fara að falla þannig að þetta stig þú veist, gerði ekki mikið verið hausi minn sko.
Nei, þessi síðustu tveir leikir vinnast á móti Dalvík og Gróttu tveimur lélegustu liðum deildarnar og þau voru nokkuð svona sannfærandi lélegust fannst mér á tímapunkti þakka ég reynda bara alltaf fyrir þegar þau voru að tapa út af því að Þór var í miklu brasi en svo vinnust þessi leikir þú veist hvað tekur úr þessum tveimur er eitthvað
Nei, basically ekki bara það enda með fleiri stig á töfluna við vorum bara, maður var fegin að fá þessu þrjú stig í báðum leikjum og hérna veist, bara skrýtnir fótboltaleikir Dalvíkuleikurinn einhvern veginn að einhverju leiti smá hræðsla í hópnum að upplifa það að við verðum að vinna þetta erum við betra liðið í megnaða leiknum þegar ég er smá kafla hann í setna áleika sem að setja okkur undir smá pressu þegar við erum svona eitthvað stressaðir og svo er bara gróttur leikurinn bara þvælu fótboltaleikur það sem að einhvern veginn allir að býða bara eftir því að leikurinn klárist allir í öðrum gír og hérna nokkur fín moment hjá báðum liðum og allt það en engin held ég sem að nefndi raumurlega að spila þannleik
Stemningin í krigulið þú veist svona hugafarrekunni er svona hvernig maður kemur inn í tímabili maður mjög brattur herrakvöldi velhefna ég veit ekki hversu oft það hefur gerst núna síðust ára það er velhefna herrakvöld en svo ég veit ekki hvort það er þetta tapamóti Njarðvík og svo þetta svekkert tapamóti Fjölni ég held að það fengið þú veist góða stemningu hérna heimavalli í tveimur leikjum
Já, sko, náttúrulega ég held, eins og sagði hann, droppið er svo mikið og svekkelsi er svo mikið og kannski búið að vera mögur ára undan og það bara hort og hugsaði að þetta verður bara sama millungslið og alltaf og þannig að maður ber, það alveg skilningu fyrir því frá mér við þurfum bara að vera betri, leikmennir þurfum að vera betri fótboltinn þarf að vera betri til þess að fólk koma á leikinn og hérna það allt gert hérna til þess að fá stemmingu stjórnin og sjálfbóðarlegar eru frábæri og örugglega eitthvað það besta sem finnst á Íslandi það sem svekkjandi að ná ekki upp betri stemmingu það náttúrulega hlaupabrautina og hérna og stúkan helviti langt frá þannig að eins og bara að mæta á leiki það sem að stúkan alveg uppi bara eins og að mæta jafnvel það náttúrulega hræðilegt að segja þetta en að mæta upp á káa það sem að stúkan alveg uppi við það sem hún getur haft smá kontakt við leikinn, bara talar meira og öskra meira og garga meira þegar leikmannin alveg við þig þannig að hérna, það bara er smá hlutaði líka held ég bara svona upplifunin af leiknum sjálfum að vera snertingu við leikinn er ekki nægilega mikil en þá það bara liðið að standa sig betur Og sína betri leiki og skemmtilega leiki til þess að bara kosta meina að trekja það en allt annað hérna grillið og stemmingin hérna inn í húsi frábær
Það er mjög minnistætt stemningin líka á móti Afturhildingu heima Það er ekkert með, það er bara að svinga leiknum auðvitað eru rauðspjöld okkur en það hefur svo mikil áhrif þessi læti
og það ertu bara alveg upp í völlin og ert miklu nær og þá ertu bara veist ekkert hvort að gæin heyri í þér þegar þú eru svona langt í burtu en þegar þú ert hann inn í bóð og alveg upp í völlin þá heyri leikmarinn í þér þegar þú gargar aðeins á hann og peppar hann og þannig að það er sko munurinn er gigantískur
Við stertum ekkert á bikarleiknum móti stjörnunni sem að var bara frábær frammistaða örgulega, ég myndi jafnvel sitt hann bara sem næst bestu frammistöðuna í sumar og eftir sem afturhaldilega leik úti það var leikur sem var alveg af bara grátlegt að tapa en og líka kannski það sem gerist í framhaldinu að það hef ekki ná að byggja óna
algjörlega og þú veist og það er svo auðvelt að segja að ætla að byggja á góðri frammistöðu en tapi skilur, það er svo auðvelt að segja að við byggjum á þessu hérna, en leikurinn tapast og þú veist og það verður bara svona einhvern veginn það festist einhvern veginn og spæralust áfram að bara tapa heldis fótballtringum sko. En aftur já þessi framstæða ámandi stjórnir er bara mjög góð og líklegri til þess að skora mörk í þeim leik stjarnan að það aldrei takt í sinn leik og mjög svekkjandi að einmista kosti hérna að þetta út að byggja þannig mjög aftur að lósta
Þessi lengjudeild bara í hildsinni alveg afskaplega jöfndeild maður sér það á stigafjölda toppliðana og liðana fyrir neðan kom þér eitthvað óvart hvernig hún spilaðist?
Nei, gerði það ekki Það er oft sagt ef að deildir eru jafnar þá er það lélegar og ég ætla ekki að dæmi það hins vegar eins og ég sagði fyrir móta að ég held að vera sjaldan veri ja, góður þjálfara kapallitildin margir góðir, spennandi og svona mismunandi þjálfar ég held að það hafi svona kannski haft áhrif á það að þetta varð svona svakalega jaft en því að leið bara eins og leikinni færu einhvern veginn sko. Og maður leið bara eins og allir leiki væru 50-50 og þú veist, það var hægt að koma hann óvart þegar maður leit á eftir leiki hvernig hinn leikinni fóru og þú veist og þetta var hérna draumadeild veðmála síðan
Já, akkurat Ír, mér langar aðeins að snerta þeim þegar mér veist þeirra tímabil alls svakalega impressif Hvað fannst þeir svona að gera vel?
Ég held að bara verið framist að líkilmanna var rosalega stabíl svona alltaf bara frábær stemming í kringu lið og einhvern veginn í hópnum góð blanda uppaldir og aðkomin síndi sig einhvern veginn í því að mikilvægi þess að vera með lítir í liðinu í Markmakk Ásland sem að einhvern veginn getur vallar hreift sig sko því líður þannig en hann bara bossar hvert leik og fættur öðru og stjórnar bara leikjum ég held að þeir hafa bara nálgast hvert leik rosalega vel líka þjálfara teimið og einhvern veginn smollið eins og flýsur rass við leikmannahópin þjálfara teimið og svo bara einhvern veginn verður til alveg ótrúlega stemmingana í mjóðinni sko.
Mm-hmm. Það kannski svona eitthvað eftir ápælingar að þú nefnir Mark Ásland hann svolítið svona unique típa en mér svona ég minnist að í vetur þegar ég spyr því ætlum við ekki að taka inn miðvörð við erum með auðvitað, við erum með Ragnar við erum með Bigga, við erum með Hemma Birki getur spila þess að stöðu líka og Átni Elfa var farin að spila þetta
inn og svo erum við
með Bjarka já, á mitt
Já, þú veist, og það var alltaf stefnan að sækja hafsend inn í þessa flóru og það var svo sannlega reynt gekk ekki upp og leikmennir og hafsendarnir voru að spila þannig að hver stórleikurinn og fætur öðrum hennar réttur um mót stórleikur káa upp hérna í úslaðarleiknum hann og blikaleikurinn og allt þetta stóðu sér frábælega og þeir áttu bara skilið að spila og þeir voru svo sannlega ekki ástæðan fyrir að gekk ekki betur það vantaði bara lítir í lið og það bara svona karakter og stærstu karakterinni voru of mikið frá í sumar þannig að jú, það hefði verið fínt að hafa einn Mark Ásland í liðinu sem við fengum og sendi í Aron Einari og það verður, við þurfum að finna eitthvað svona típu, það er klart
talanum þess að stærstu karakter, af hverju hefur fannat það svona mikil áhrif á það lið?
Ég held að hann hafi bara hann bara með þannig áhrif yfir sér að hann situr kröfu á aðra og hann á efnaði því að hann leggur svaklega mikið á sig og þegar þú ert með þannig típu við liðina þá situr það upp á tennar og hérna og hann, það var missir að missa hann, alveg klála og hérna eins og segja, hann er með svona áru yfir sér að menn fara upp á tennar í kringum
Aðstöðumálun hérna það er verið að koma hérna að koma, hvað gerðu ekki að setna úti hvernig lístur á þetta allt?
Mér líst frábælega á það mætti gerast fyrr og vera klart fyrr ég held við gætum búið til góða stemmingu næsta sumar ef við myndum ná að spila á Gergarsvelli og setja einhverja bara stúku upp í völlin ég held að það geti búið til góða stemmingu þannig að mér líst frábælega það að félagi sig að fá Gergarsvelli fyrir það og við getum eftir meira úti yfir veturinn á okkar svæði við góðar aðstæður þannig að hérna en ég býst ekki við því að það verði og við getum notað það næsta sumar hérna það er bara svona tilfinning sem ég er með þannig að en ekki það að þá spilum við hérna á okkar grasi og hérna og gerum það betur enn í sumar
Þannig að ég drauma þeim þeir langar að spila á gervigrasi með þetta lið
Já, ég er bara þar að hérna þú vilt og það var eins og þegar ég fór í Val, það var það sem ég hlakkaði hvað mest til, það var að fara æfa og spila á sama vellinum allt árið.
Mm-hmm.
Ég held að það sé alltaf advantage fyrir lið að æfa og spila á heima vellinum sinni, þegar það er gerir hversu.
Það var þessi umræða síðastöfdum, þetta er bara svona að ég er að taka nokkra móla sem kom upp, að liðin vildi ekki koma með sína sterkustu menni í búan. Trublaði þetta eitthvað, þú veist, svona eftir á hefði þið þurfti að mæta fleiri góðum liðum bara þú veist þarna var tækifæri
Já, þú veist, maður horfir alveg í það að maður hefði þurfti að hérna, mæta fleiri góðum liðum en svo, þú veist, tökum bara Njarðvík og Háká stútu þeim samfærandi sem voru bara með sterkustu liðin sín Það hefði svo sannlega og var mjög spennandi að vera að fara að fá mjög heita káringa hérna í búan og fá það ekki Það hafði áhrif á að einhverju leiti smá áhrif en, og aftur við þetta er að sem við erum að horfa í að reyna að fá betri leiki en á hinbóinu þá horfðum við bara á þannig að við værum bara ósýrandi og þú veist winning is a habit sko þannig að maður horfði það að við varum bara að safna sigurum og sjálfstæði í botni sko.
Hvenær svona sestu niður með leikmennum fyrir þetta síðasta tíðanbili núna og ræðir hvað þið ætlaði að gera, hvað var markmiðið?
Það var bara í rauninni strax í upphafi þegar ég kom þú veist, þá bara vildi ég að hópurinn áttar sig á því að ég var ekkert að fara að koma hérna og grínast sko. Við æfðum þannig og leikmenn lögðu þannig vinnu á sig að okkur leiðin svo það myndi og skil okkur því að myndi bara fara upp en við settum svo sem ekki það upp sem eitthvað markmið það átti bara að vera eitthvað feelingur sem að liði væri með og það er kannski líka erfitt þegar voru að koma og kynnast nýjum hópi að ætla bara að setja kröfu á það að fara eitthvað upp ekki margir í liðinu sem hefðu kannski unnið neitt sérstaklega mikið af titlum sko. Þannig að markmiðið fyrsta lagi var bara að bæta leik liðsins og ég kom með alls konar statistík um það hvað við ætlum að bæta í leik liðsins og við ætlum að skora fleiri mörg og fá færri á okkur sem að gekk upp en skila ekki nóg mörgur stífum en hérna þannig að í rauninni var það aldrei markmiðið að fara upp en við ætluðum að leggja það mikið á okkur og vinna það mikið fyrir því að það yrði í rauninni það ætti að skila okkur meiru en það gerði
Þetta seljum bara einn efnilegasta leikmann félagsins til Midtjylland hvernig svona horfðu þú á það auðvitað stoppar aldrei draum ungs leikmanns en að spila lengju deildinu eða vera í U19 úti hvort er stærra?
Ég held að fara bara líka eftir típunni ég held að þetta hafa bara verið það sem að hann þurfti og félagið þurfti og ég horfa á þetta sem bara mikið success sko. Hann er nú komið með annan leikmann með sér Sigga Markmann þannig að þeir eru tveir úti í baráttunni ég bara leifi mér að trúa því að þetta hafi verið bara frábær lending fyrir báða aðeina ekkit frábært fyrir okkur spilaði sig sumar því að hann átti svo sannlega frábæra framistöður hérna stóru leikjum á móti stjörnunni og afturöldingu hérna er búið frábær þannig að hann hefði spilað mjög stórt hlutverk í liðinu en hins vegar held ég að hann sé þannig típa að þetta hafi bara verið gæfið spór fyrir hann að fara hérna frá bara akademíu hjá Midtjylland og svona einbytt sér að því að bæta sinnleik
Þegar þú kemur, sérðu að því verum að tala um Egil þú veist, sérðu að hann er bara hann er tilbúin í eitthvað svona
Já, ég, hérna hann er með svona mest uník ég er alltaf slett en mest uník skrokk sem að ég hef að minni séð með Valdur og það er bara það kemur langt og svo virkar hann virðist hann vera bara með toppstykkið eins vel skrúað og mögulegt er það komu einhvern veginn svona moment í leikið mér vetur og svo í sumar sem að maður svona bjóst við í herði nú er hann aðeins að fara að klikka það bara hann listi það allt saman og veist, hann byrjar hann stjörnuleik svona fyrsta korterið eitthvað svona smá svona eins og hann væri eitthvað seki sko en það svo bara tekur hann leikinn yfir nánast 16 ára í bakurði eða 15 ára á móti frábæri stjörnuleik þannig að hérna hausin á honum virkar eins og hann sé hrikalega vel skrúar og það var líka fílingurinn tilfinningin í vetur að hann væri maður að sjá eitthvað mjög sérstætt að því sögðu að þetta þessi klúbur hér og þessi andi sem er hérna þessi ungu strákar þeir mæta bara á meistaraflokksæfingu og það er bara eins og þeir séu að mæti í leikfimi tíma þeir það eins og hef aldrei gert neitt annað þannig að það mjög skemmtilegt umhverfi að vinni
kannski að ég tek ég alveg bara að loka spurninguna því að ég, þú talar þú veist þegar maður að tapa þá maður ekkert endilega að sofa vel og þú maður ekkert glaðum með að tapa, hvernig bara svona þetta mikið vombriða tíðum hversu mikil áhrif hefur þetta bara á hilsuna
þetta er eitthvað sem maður þarf líka bara að læra að díla við það var þannig þegar ég var hjá leikni að þá hérna þá hafði þetta eiginlega meiri áhrif á mig heldur en gerir í dag og það er eitthvað líka sem að maður lærir og svona og því ég ræði þetta mikið við menn sem eru konur mikið lengra en ég og átti nokkur spjöll við frábæra menn um þetta akkurat að hérna, hvernig maður bara díla við töp og þetta þegar alls konar hugsanir kom upp hjá manni eins og þegar ég var hjá leiknir þá átti ég með alltaf áhugamál sko. Það var bara leiknir og ekkert annað og maður liði bara fyrir það hérna hef ég svona aðeins ég byrjaði að spila golf í sumar og hérna, það gengur bara þrjú svo vel, ég held að það hefði hjálpað svakalega mikið andlegu liðinni að geta einhvern veginn farið út á völl og glemt stað og stund svolítið og hérna því að ég held að því meira sem þú einhvern veginn ert fixreitaður á gengi liðsins og allt þetta ég held að það hafi nánast í öllum tilvikum bara verri áhrif á hvernig þú mætir á æfingu og í leiki þannig að þetta hefur að sjálfsögðu bara rosalega mikil áhrif en ég held að þú venjist í ef það hægt að venjast í þú venst því að díla við það venst því ekki að tapa en þú venst því að díla við það og stundum gerir það vel stundum ekki alveg nægilega vel og hérna ég var ekkit alltaf frábær í því en ég held að reynsla mín frá fyrri störfum hafi hjálpað mig gríðarlega mikið í sumar því að það hefði verið mjög auðvelt að brotna illa í sumar
Núna framöndan eitthvað smá frí og svo bara undirbúning fyrir næsta tímabil
Algjörlega og við erum bara mjög spenntir fyrir því og ég held að allir stjórn þjálfarar leikmenn séu bara mjög spennti fyrir að kvitta fyrir þetta sumar hjá okkur og hérna gera enn meira í vetur og möguleika aðeins betur í vetur það sem við vorum að gera það að segja það eru ótrúlega margir hlutir sem við gerðum vel síðasta vetur og það sést bara á úrslitunum og standinu á liðinu þegar móti byrjar en við þurfum að gera enn betur og kannski koma svona hugafarslega að vera sterkari við dýlum ekki nægilega vel við væntingar til þessins núna erum við með reynslu á því og ég held að næsta sumar verður okkar sumar
Brathjú segir þetta sikið, sorry en við erum bara að kveðja hérna tvisasinum talum við þess að væntingar til þessins hvernig getum maður gert þetta eitthvað með öðruvísi hvað getum maður gert?
Ég ert að meina þá bara í undirbúningum þar að segja fyrir
Já, fyrst, hvernig getur þú undirbúið það að stuðnismenn er að vonast til að liði fara upp og að það kannski gengur ekki og hvernig
Ég held að það sé mjög erfitt Ég held að það er ekkit sem ég sagði eða við gerðum fyrir mót sem að ég hefði gert eitthvað öðruvísi því að ef að við hefum ekki gert það þá held ég að veist, ef ég hefði ekki verið brattur fyrir tímambil og talaði eins og við værum bestir í heimi og við höfum samt lent í tíundarsæti og ég held að það hefði bara verið þannig að þá hefðu allir sagt, já, ég menna, þú veist, hann var líka bara pingu lítill en það fyrir mót og trúðu ekki á þetta. Þannig, ég held að sé ekkit einhver gull leið að þessu, en ég held að hins vegar við séum þannig reynslunni ríkari að við munum díla betur við það. Ef okkur verður spáðið eitthvað góðu gengið næstum.
Bara flott lokur, Siggi, takk kælega fyrir spjallin.
Takk kælega.